Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.
Bine v-am regăsit, dragii mei, la o nouă întâlnire de Gradul Zero. Bun venit, îi spunem și invitatului nostru, pastor penticostal din Abrud și Roșia Montană, Oliver Sturza. Bun venit!
Domnul să vă binecuvinteze! Mă bucur!
Mă bucur să povestim, mai ales că ne-am cunoscut într-o împrejurare, mai exact, într-o colaborare pe care am avut-o în timpul unei inundații, o catastrofă, practic, în Roșia Munteană, o alunecare de teren care ne-a făcut să ne intersectăm ca proiect. Iar acum stăm și împărtășim experiențe, momente zero când l-ai întâlnit pe Dumnezeu.
Da, exact. Așa e viața formată din graduații. Din momente în care cobori, urci, dacă cineva spunea că dacă tot timpul ai urcat, ai trezit în vârful muntelui și n-ai ști ce să mai faci. Dar mai cobori, mai te rostogolești, mai te oprești, mai te rătăcești, iar o iei de la capăt. Așa a fost cu mine. Toată viața de liceu, liceu sportiv, judo am practicat, am terminat liceu sportiv ca și profesor de specialitate, viață frumoasă, cantonamente, medalii,
centuri. Okay.
Centură, normal. Nu puteai să fii medaliat dacă n-avea centură. Ei, termin clasa 12 și am terminat clasa 12, mă săturasem oarecumva de tot timpul, tati dăm bani, tati dăm bani. În ultimul concurs în Ungaria, mi-am vândut medalia de bronz și am plecat în Franța. Mama mea, când a terminat, ei la pensie acum, dar terminase pe vremea ei pedagogicum. De când venea de la grădiniță, vorbea cu noi numai în franceză, vorbea cu noi. Noi am cunoscut franceza, am învățat franceza foarte bine. Plecarea mea în Franța ca și fugar din echipa olimpică a fost doar un pas. Ajungând în Franța, eram din punctul ăsta de vedere ca la mine acasă. Numai că momentul ăla a fost un moment de declin în viața mea, pentru că ulterior, într-un timp foarte scurt, am ajuns să am interdicții pe toată Europa.
Păi cum așa?
Păi nebunia tinereții. Ești mare și tare și crezi că stăpânești multe lucruri și tu deții în control lucrurile și Dumnezeu are un scop, un alt scop cu tine. N-ai de-a face cu Dumnezeu, dar Dumnezeu știe că
El are de-a face cu tine.
El are de-a face cu tine, da. Ok, eram din nou acasă în Abrud și pregăteam, cred că era ultima mea evadare, să zic așa, în Europa. Și numai prin Rusia mai puteam merge, restul totul era interdicție. În perioada aceasta, repede încerc să vorbesc așa secvențial. În perioada aceasta o întâlnesc pe cea care urma să-mi fie soție, pe Dana. Ea vindea la un chioșc lângă liceu, un chioșc, un fel de brutărie, o mini-brutărie. Și la un moment dat, trecând înspre liceu, să agăți noutăți, o văd pe fata asta, nu cunoșteam în Abrud. Cunoșteam pe toată lumea, dar pe ea nu cunoșteam. Am zis, nu se poate, pe ea nu cunosc. Când m-am apropiat de ea, era o fată frumoasă. Mi-am dat seama din star că e pocăită. Era cu capul acoperit. Și abia era îmbrăcată cu o rochie lungă, adică era îmbrăcată ca o fată pocăită. Nu era din cele din lumea mea. Cert este că în decurs de 2 săptămâni, tata meu află că eu, în loc să mă mai duc în anturajul meu, o vizitez pe fata pocăită. Fratele ei cel mai mare, care era păstor, unde sunt eu, un sector unde sunt eu păstor acum, tot de la fel află că Dracu, așa eram numit în perioada aceea acolo, la Abrud.
Aoleu.
Da. O vizitează pe sora lui. Și atunci, neînțelegându-se, el, păstorul, fratele soției mele, o trimite acasă la părinți, adică în Bistrița Năsău, de unde sunt ei, și tatăl meu îmi plătește o excursie de 1 săptămână în Europa. În ziua în care trebuia să merg la Sebeș cu geamantanul la autocar, mă duc direct la Bistrița Năsău de la ea acasă. Am ajuns joia, m-am așteptat împreună cu 2 din surorile ei. Seara, mănânc împreună, bineînțeles, mâncăm împreună. Seara zice către mine, zice, Oli, zice, la noi biserică. Noi trebuie să mergem la biserică. Păi vin și eu și merg la biserică. A fost prima dată când am intrat în biserică. În biserică era undeva peste 1000 de oameni. Nu-mi venea să cred că vreodată e posibil ca să se adune într-o biserică atâția oameni. Nu. Nu luam în calcul. Niciodată n-am luat în calcul, deși Dumnezeu m-a scăpat din atâtea lucruri. Însă seara aceea a fost o seară de rugăciune cu proroci. Era o rugăciune specială. cu ungere pentru bolnavi, cu mesaje din partea lui Dumnezeu profetice. Și la un moment dat vine un om care a fost chemat de pe lângă București, ulterior am aflat, și îmi spune la un moment dat, zice, bărbatule, Dumnezeu te-a ales din pântecele mamei tale să-i slujești Domnului. Dar atenție ce-ți vorbește Domnul. Zice, dacă noaptea aceasta te vei hotărâ să-i slujești lui Dumnezeu, Dumnezeu te va binecuvânta ca pe Avram. De la mine pleacă direct în mulțimea de femei, pune mâna pe soția mea și spune, cât cu privire la tine, tânără fică, Dumnezeu spune așa, în scurtă vreme, alături de cel căruia adineauri am vorbit, să vă căsătoriți.
Ho, ho, ho.
Da. S-a terminat adunarea, îți dai seama, în timpul adunării mă gândeam, mă, nu se poate, ce ghicire asta, ce se întâmplă aici? Eu n-am intrat deodată cu ea. A intrat un grup de femei, am intrat noi, bărbații, ulterior. Ceva nu există, ori fel și fel de prejudecăți aveam. Cert este că după ce s-a terminat adunarea, procul vine direct la mine și îi spune așa. Zice, tânărule, ai înțeles ce ți-a vorbit Dumnezeu în seara asta? La care eu ironic, așa cum eram sigur pe mine, zic, și care e problema dacă va fi și mâine, sau poi mâine, de ce noaptea aceasta? Zice, procul, nu știu. Cert este că Dumnezeu a zis în noaptea aceasta. După care îmi spune, aveam o elancă pe gât. Și pe subelancă, părinții mei la 18 ani îmi cumpăraseră un lănțișor mare de aur. Undeva câteva zeci de grame de aur. Când eram în situații grele, luam lănțișorul, puneam pe pumn și loveam cu lănțișorul ăla. Și zice prorocul, zice așa, zice, cu ceea ce ai tu pe subelancă, tu ai făcut mult rău. Zice, împacă-te în noaptea aceasta cu Dumnezeu. Ok, am plecat de la biserică și vreau să vă spun că în noaptea aceea am rămas singur în parcul din Năsăud. Toată noaptea, până dimineața. Dimineața, vă dați seama, toată noaptea mi-am dat seama că de unde m-a scos Dumnezeu, din ce m-a păzit Dumnezeu, din ce nenorociri m-a scăpat Dumnezeu, în străinătate, în mod special, în concursuri, în bătăile. Eu veneam în weekend acasă de la Alba Iulia și tata meu, în fiecare zi de luni, după ce eu plecam din nou la Alba Iulia, mergea la poliție și zicea, ce trebuie să plătesc pentru ori? Eu făcut ceva reclamație. Ce-o spart o leaz noaptele în restaurant?
Incredibil.
Nu exista, deci era de regulă. El prima dată după ce mânca acasă, micul dejun, mergea la poliție. De aceea eram numit dracu din Abrud. Ok. În noaptea aceea mi-am dat seama că dacă ăsta e Dumnezeu care mă cheamă, eu hotărăsc să-mi schimb viața. Eram oarecum vasătul de viața mea.
Câți ani aveai?
20, neîmpliniți. În momentul ăla, dimineața mă întâlnesc cu soția mea și cu surorile ei care erau foarte îngrijorate și îi spun, nu cred că mai are rost să te mai ceri în căsătorie. Dacă tu accepti să te căsătorești cu mine, și eu accept. Zice, da. Eu l-am crezut pe Domnul pe cuvânt și îl cred pe Domnul pe cuvânt. Și zic eu, până eram intrat la subofițeri, în septembrie trebuia să încep școala la subofițeri de poliție la Câmpina. Relații și relații și așa mai departe. Zic eu, până mă duc la Câmpen să-mi depun hârtia de renunțare la școală, tu te rog, tipărește invitațiile de nuntă. M-am întors de la Câmpina.
Nu trebuie să te gândești.
Da, păi, era clară treaba. În scurtă vreme, Dumnezeu a zis. Eu am fost dintr-o bucată și când eram în lume. Era chiar culmea să fiu longeviv, în atitudine, după chemarea lui Dumnezeu. Ei, ce să zic?
Deci noaptea ai zis da.
Da, am zis da Domnului. Am zis, Doamne, cu orice risc, eu renunț la tot.
Ai vorbit cu cineva despre asta?
Nimic.
Un păstor, un lider?
Nimic. Dumnezeu a zis, în noaptea aceasta trebuie să te hotărăști.
Și tu te-ai hotărât.
Da. Adică stăteam în parcul din Năsăud singur. Bine, până la 10, 11, 12, tot plecau tinerii. Eu rămâneam acolo. La un moment dat, undeva pe la 12, au plecat și soția cu surorile ei. Am zis, vă rog să mă lăsați singur acum și trebuie să mă întâlnesc eu cu Dumnezeu. Ei, până în revărsatul zorilor a fost lupta mea. În revărsatul zorilor a fost hotărârea mea. Ok. Ne întoarcem acasă cu invitațiile de nuntă. Nunta s-a fost mai mult o mormântare datorită familiei mele și neamului meu. După nuntă,
Neamurile ei au acceptat
că tu așa rebel. Din partea lui Dumnezeu. Ca și din partea lui Dumnezeu au acceptat. Aveau experiențe cu Dumnezeu în ceea ce privește prociile. Era prea puternică prorocia, prea tainică. Erau niște lucruri care numai Dumnezeu le știa. Nu se putea, adică ce probabilitate era ca să meargă direct, să-i spună chestiile astea despre mine? Nu exista așa ceva. Să-mi spună mie, aveam o elancă, nu se poate. Deci,
Nu se vedea ce ai de
văzut. Nu era ghicire, deci era prorocie, era profeție clară. Bun, apoi ghicirea n-are de-a face cu binecuvântare. N-are de-a face cu binecuvântare. Ei, în momentul ăsta, noi ne-am început viața. N-a fost ușor. Copiii au venit repede. Soția mea a fost crescută în familie de 9 copii. Avea o învățătură foarte bună și o are. Nu puteam să îi stric învățătura, ci din contră, o sorbeam învățătura. Și felul în care trăia ceea ce trăise din familie, ceea ce părinții o învățaseră. Dar având un mediu diferit, ne era greu. Dar am zis, luptăm pentru că Dumnezeu ne-a chemat să luptăm și m-a chemat să lupt. Am luptat în lume. Cum să nu lupt? Și pe calea Domnului. Și-au trecut ani, și-au trecut ani. Au fost foarte grele situațiile. Foarte grele. Toată lumea mă batjocorea. Toată lumea mă înjosea. Urmasem să primesc eu pălmi și să nu mai dau eu pălmi.
Cum au primit ai tăi vestea că te căsătorești?
Păi cum să o primească? Veneau oamenii să aducă daruri ca de nuntă. La noi se aduce înainte anunții o găină, ouă, făină și taică-mi pe toate le refuza. Copilul meu nu se însoară, ăsta o nebunit. De când e cu vrăjitoarea, așa îi spunea, de când e cu vrăjitoarea, o nebunit. Nu avem nicio nuntă. N-avem. Eram cel mai rebel din tot neamul. Cel mai rău din tot neamul eram. Verii mei și astăzi parcă sunt fete. Așa fete, oameni buni. În atitudinea lor, în viața lor. Eu eram cel mai rău, cel mai rău. Era greu. Taică mi-a zis un singur lucru. Tu mie să-mi înveți și să nu-mi fii bătut acasă. Nu conta cât plătesc pentru tine. Tu să nu-mi fii bătut acasă și să înveți. Terminasem și de promoție liceu. Ascultasem de el la propriu. Da, îmi dăduse libertate de plină. Ei, în momentul în care eu m-am întors la Domnul, nu vrea să mă boteze nimeni, pentru că fiind într-un timp scurt, nimeni nu s-a pus gaj pentru mine. Și am fost botezat de un unchi prezbiter din partea soției, într-un mediu foarte intim, în vană, fără nicio catecheză. Mi s-a spus la modul cel mai clar, ești conștient de ceea ce faci? Că tu vii dintr-un mediu foarte greu, foarte urât. Zic eu, da. Eu am avut o întâlnire cu Dumnezeu. Și am răspuns Domnului că da. Și am plecat, eram eu, ea și Dumnezeu, care îmi vorbise noaptea aia. Și mi-a fost de ajuns. Nu aveam niciun sprijin. Nu aveam nimic pe lângă mine. Tatăl meu, după ce noi am făcut nunta, 3 ani și ceva, a umblat la propriu, în doliu, prin oraș. La toți le spunea și plângea, copilul meu e mort. El nu mai a plecat, e mort, gata.
Tu locuiai mai departe acolo?
Da, locuiam în Abrud, în continuare.
Și vă întâlneați,
vorbeați? Ne întâlneam, tangențial, prin oraș ne întâlneam, pe stradă. El mergea pe cealaltă trotuar când trecea pe lângă mine.
Nu vă vorbeați?
Nu ne mai vorbeam.
Nici mama?
Mama, da. Tot timpul țineam legătura cu mama. Îi spuneam de noi, de situațiile din viața noastră. Cu ea colaboram. Era un alt tip de om. Pe vremea aceea trăia și bunica din mama lui maică-mea, bunica din partea lui maică-mea. A fost primul pocăit din neam, adventist. Și tot timpul îmi spunea, lasă că hai să vezi că Dumnezeu va împlini ce a vorbit pentru tine. Începusem să citesc Biblia. Am dat de Avram și am zis, Avram, dacă ăsta a fost Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu va împlini, dar de-a lungul anilor. Și așa au trecut ani, noi am ales să rămânem în Abrud. De ce am ales să rămânem în Abrud? Pentru că, deși e o zonă greoaie, din toate punctele de vedere, de la financiar până la spiritual, am ales să rămân în zonă pentru că spunea un Abrud, lasă-mă că dacă dracul se pocăiește și Oli se pocăiește. Și am zis nu. Eu aleg să rămân la Abrud ca să ajungă oamenii să spună că dracul nu s-a pocăit. Dar Oli s-a pocăit. Asta mi-a luat tot timpul în vedere. Da, chestia cu nărabul. Cu blana și cu nărabul. Lasă că lupul își schimbă, dar aia nu își schimbă. Și am zis nu. Aleg să rămân la Abrud. În perioada aceea grea, și în vremea în care în Germania se mergea cu viză și se plătea viza la greu cu mărci, cineva mă sună pe care îl văzusem o singură dată și mă cheamă la lucru în Germania. A fost momentul în care Dumnezeu începuse să schimbe lucrurile în casa noastră. Până atunci am stat la o comunitate de-a noastră, greu, în camera mică, într-o familie cu 4 copii, într-un apartament cu 2 camere, camera mare era a lor și camera mică ne-o deduse nouă și am plecat în străinătate Și vreau să vă spun că 11 ani au fost 11 ani de străinătate, de Germania. 3 luni primăvara și o lună toamna. Un timp de prosperitate, un timp în care am construit foarte mult. Veneam din Germania și până la sezonul de toamnă construiam câte o cameră, două. A fost o perioadă când am stat la bloc, ne cumpărasem apartament, după care am zis domnului, în 49 de metri pătrați cu 5 copii, am zis, Doamne, te rog, iartă-mă, nu mai pot să rezist. Toți musafirii veneau la noi la masă, soția servia pe deasupra oamenilor, punea câte 3-4 la masă la bucătărie, restul așteptau rândul, sau cu timpul vecinii de pe scara blocului ziceau, duminică, câți musafiri ai la biserică? Ziceam, 10, 2 să vină la mine. Ziceau, așa de bine ajunsesem cu oamenii de pe scara blocului. Și am zis, Doamne, iartă-mă, nu mai pot la bloc. Trebuie să-mi dai o casă. Chiar dacă este mică, dar să-mi dai putere și spațiu, că vom construi de-a lungul anilor, dacă ne vedea harul. Și în fiecare an, când veneam din Germania, construiam câte o cameră, două. Am ajuns la 7 camere. Când am ajuns la 7 camere, taică mi-a zis, acum am înțeles că 7 copii, 7 camere. Dar de ce mai faci în continuare? Și spuneam, Dumnezeu va avea un plan cu ele. Lasă-mă cu Dumnezeul tău, tot așa zicea. Dumnezeul tău e slab și deși vedea minuni, vedea minuni mari în casa mea. Minuni când, la modul cel mai concret, familia mea a fost vindecată, când Dumnezeu a trimis în casă la noi corbi, se numesc așa. Corbi care au adus carne, corbi care au adus pâine, corbi care au adus bani.
Pentru cei care nu știu povestea lui Ilie cu corbi, dă-ne un exemplu de genul ăsta.
O perioadă de ani din spate mai mult.
Dar înainte putea, de a merge în Germania.
Dar aș putea să vă spun, noi după ce am revenit în Abrud, de la Bistrița, din apartamentul cumnatei noastre, tata meu mi-a încredințat magazinul pe care îl avea. Avea un SRL-ul cu un magazin în sat de la bunicii mei și el nu s-a mai ocupat. Și a zis, oricum e sărac, ți-l dau ție, dacă vrei să te ocupi, dacă nu, treaba ta. Și am început să administrez magazinul acela. În timp de un an și ceva, am avut primul depozit, angro, în Abrud, nimeni n-a avusese pe vremea aceea ideea de angro, și vreo 4 magazine. În perioada aceea, ne-am cumpărat apartamentul, mașină, o perioadă extraordinară. Numai că soția în permanență îmi spunea, de la scobitor și până la tot ce exista pe piață. Soția îmi spunea, iubi, Dumnezeu nu ne-a chemat să fim vânzători, să vindem. Dumnezeu nu ne-a chemat să vindem băutură, nu ne-a chemat să vindem țigări. În magazine, pe vremea aceea, magazinul era dublu, era jumătate de casă, era magazin alimentar, jumătate era birt. Nu ne-a chemat Dumnezeu, nu ne-a chemat Dumnezeu. Cert este că începusem să citesc Biblia, am dat peste versetul ăla care spune, vai de cel ce dă băutura mițitoare a propriului său, am zis, Doamne, nu mai pot să fac lucrul ăsta. M-ai chemat la tine. Ai zis că sunt ales din pântecele mamei să slujesc. Sunt conștient că nu-i bine. După un an și o lună de zile am închis magazinele, am închis depozitul. Am sunat pe baza unei, scurt vă spun, motivația pentru care am închis. Vă spuneam că în lume am fost dintr-o bucată. Așa am fost și după ce m-am întors la Domnul și să-mi ajute Domnul să fiu tot la fel. Despre ce aspect a fost vorba? În sat la bunicii mei, acolo unde aveam unul dintre magazine, cel mai bețiv din sat, astăzi trăiește și poate să spună lucrul ăsta. L-am chemat să mă ajute la un gard, să repar un gard. Și îi spuneam despre Domnul, despre pocăință, să se întoarcă la Domnul. Terminăm lucrarea și la un moment dat îi spun, du-te să-ți dea fata ceva de băut. Instinctiv îi spun lucrul ăsta, că știam că e bețibul, el nu lucra pentru bani, numai pentru băutură lucra. Și eu știu lucrul ăsta, din instinct îi spun, du-te la fata să-ți dea ceva să bei. Și el îmi spune așa, acum mi-ai zis să mă pocăiesc și acum mă trimis să beau. A fost clicul care m-a ajutat să închid totul. În ora următoare, vorbei lui, mi-am sunat toți prietenii din zonă care aveau magazine și le-am spus așa, o săptămână aveți la dispoziție să împărțiți distribuitorii și rest toată marfa, tot plusul, toată marfa e a voastră, împărțiți-o între voi. Mie nu mai trebuie nimic. Într-o lună de zile era închisă la NAF, tot absolut, gol, tot absolut. În perioada aceea de un an și o lună, o duceam bine în ideea în care, pe lângă cumpărăturile care le făceam, de exemplu, pâinea de astăzi, dacă ne rămâne jumătate de pâine, nu mai mâncam pe ziua de următoarea. O duceam în podul blocului și o puneam la uscat. După ce am închis magazinele, ne-am trezit că trăim din alocația copiilor. Și pâinea uscată, soția o cobora și o punea pe cartofi. Și la aburul de pe cartofi o mâncam și tot timpul ne rugam Domnul și am zis, Doamne, Tu ai spus că mă iubești binecuvântat ca pe Avram. Doamne, tot Doamne, 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 Doamne. În perioada aceea, Dumnezeu trimitea ba carne în casa mea, prin acei corbi de care spuneai, să-i definez, să-i traduc, pentru oamenii care nu știu ce înseamnă corbii lui Dumnezeu. Ne aduceau pâine, ne aduceau cartofi, ne aduceau dulciuri la copii. Deja copiii începeau să vină în familie și aveam mai mulți copii. La un moment dat, după un an și o lună, am zis, Doamne, nu mai pot. Era ultima săptămână de coji uscate. Ne-au ținut cojile acelea un an și o săptămână și o lună. Când s-au terminat cojile, Dumnezeu îmi spune într-o biserică chemată la evanghelizare printr-un cuvânt profetic așa. Scurt și obiectiv. Câte luni de pâine uscată ai mâncat, atâția ani de binecuvântare am să-ți dau. După prorocia aceea a urmat 11 ani de Germania, în care veneam din Germania cu bani mulți, de la un sezon, cum ți-am spus, de la un sezon la altul, construiam, cumpăram și ne permiteam și concedii. Nu unul, cel puțin două. Cu așa mulți bani veneam. Prindeam sărbători când puteam să adun lucruri de preț și în perioada aceea Dumnezeu, tot așa printr-o minune extraordinară, ne-a dat o casă. Ne-a dat casa în care locuim. Eu am cerut Domnului o casă mică, dar cu spațiu. Și Dumnezeu mi-a dat casă mare și cu spațiu. Pentru că aveam în vedere altceva. 11 ani de zile am mers în Germania, veneam, mergeam, veneam. Când nimeni în Abrun avea de lucru primăvara, eu mergeam și lucram în Germania. Unde? La ce? La florărie. Ușor, lejer. Se termina ora de lucru în seară, la 5-6, după care mergeam prin sate. Vedeam copacii netunși, nu vrei să tund copacii, nu vrei să tund gazonul, nu vrei să-ți fac o baie, o fațadă. Și așa, tot plusul până la 11-12 noaptea, mergeam, munceam, veneam acasă și construiam. Și așa...
Ai considerat asta binecuvântarea promisă de Dumnezeu?
Da. Adică, nu binecuvântarea, pașii premergători a ceea ce urma să vină și ceea ce trăiesc. Tot așa, suntem în etape premergătoare, pentru că Dumnezeu a zis ca pe Avram, mai spre bătrânețe. N-am pretenția, că de multe ori au zis copiii, dar tată, tu ai trudit și tu muncești. Și totul, noi suntem la acasă de 18 ani și niciodată n-am avut un meseriaș.
Toate le-ați făcut voi.
Toate le-am făcut noi. Cu copii, de la cei mai mici copii până la cei mai mari, cu soția, era gravidă, făcea beton la betonieră, turnam, nu știam cum să punem o bârnă, studiam arhitectura, studiam construcția, făceam cursuri ca să studiem cum se pune o bârnă, cum se face construcția aceea, cum se pune gresie, nu știam. Nu știam cum se face o instalație electrică, nu știam cum se face o instalație de încălzire. Dar de-a lungul anilor
ai învățat.
Le-am învățat pe toate și copiii astăzi le fac, cam toate lucrurile le facem, după nivelele de vârstă, le facem.
Oliver, suntem la finalul acestui episod. Am să te invit să continui într-un episodul următor povestea ta. Dar înainte de a încheia, aș vrea să ne spui, uitându-te la convertirea ta, da, de unde te-a scos Dumnezeu și cum te-a folosit, cum l-ai descrie pe Dumnezeul acesta?
De neînțeles de multe ori. Pentru că am pornit pe calea aceasta neînțelegându-l. Apoi, ce spune e concret, nu e abstract. Cu condiția să-l cred pe cuvânt. Dacă îl cred pe cuvânt, el este concret. Sunt situații și au fost situații în viața noastră când chiar dacă am ridicat bariere, el s-a dus planul la bun sfârșit. Ca să nu mai vorbesc de bunătatea lui, de îngăduința lui, de multe ori citind Vechiul Testament, spune acolo, m-am săturat de câtă bunătate le-am arătat, de câtă îngăduință, gata, îi judec. Și la un moment dat s-a întors din dorința de a-i lovi. Cum să-l cataloghez pe Dumnezeu? Când, uitându-mă în spate la anii mei de viață nouă, n-aș avea cuvinte, nu știu. Pentru că atât de tumultoasă fiind viața mea împreună cu a familiei mele, ăsta e Dumnezeul meu și ăsta e Dumnezeul oricărui care vrea să experimenteze. Și le-am spus de multe ori copiilor, dacă vrei să ai parte de experiențe, coboară din barcă. Nu în barcă sunt experiențele, în apă sunt experiențele, în afară bărcii sunt experiențele cu Dumnezeu. Ăsta e Dumnezeul meu, care știu că cu fiecare etapă de viață biologică, își va duce la bun sfârșit prorocia pe care mi-a dat-o. Prima mea prorocia, primul meu contact cu Dumnezeu. De aici decurg la un moment dat experiențele cu Dumnezeu în ceea ce privește copiii mei. Uh-huh. Da. La un moment dat eu profesorul îi spun, mă, ori tu ai copii în toate clasele. Diriginta din clasa a șaptea, zicea la un moment dat, copilului meu zicea, mai povestește-ne tu la ora de dirigenție, că la câte minuni trăiți voi, tu poți să umpli ora. Și copilul vine acasă și mami astăzi, sau tati astăzi, iar le-am povestit de minunile pe care le face Dumnezeu în viața noastră. Asta e Dumnezeu al minunilor.
E dintr-o bucată?
Dintr-o bucată.
În noaptea asta te întorci sau dacă
da,
nu?
Da.
Interesant, Dumnezeu a lucrat cu tine exact așa cum ești tu. Nu da. Ți-a dat timp de gândire, de așteptare. Nu,
pentru că nici în lume nu eram așa. Uh-huh. Eram ori da, ori ba. Nu exista. Și când știam că se întâmplă să primești bătaie, fiind prea numeroși adversari, eram...
Mergem mai departe.
Ziceau alții, nebun.
Oliver, mulțumesc pentru prezența ta aici. Ne dăm întâlnire data viitoare. Sper că toți cei care ați urmărit această poveste v-ați stat inspirați de ea. Dumnezeu salvează, mântuiește, restaurează, transformă radical o viață. Și asta se poate întâmpla cu oricare dintre voi. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.